Shalom. Shalom semuanya, selamat datang dan welcome juga bagi teman-teman saudara-saudara kita yang berpartisipasi secara online. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung tahun, hari Minggu terakhir tahun 2020 ya. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, dari bulan Maret kita sudah online, exclusively online. Dan kayaknya minggu lalu baru kita mulai kembali berbakti bersama-sama di tempat ini, saudara-saudara ya. Dan saya mau meng-encourage, mau mengambil sejenak itu, mau meng-encourage untuk para jemaat, teman-teman kita yang masih enggan, mungkin malas untuk bisa kembali datang, hadir di tempat ini, di kebaktian hari Minggu ya. Dulu mungkin awal-awal saya juga merasa mungkin, wah enak juga ya online ya. Convenient gitu, gak usah keluar rumah, gak usah bisa pakai baju rumah aja gitu ya di rumah misalnya. Tapi setelah berbulan-bulan saudara-saudara, saya merasakan ada satu yang missing, ada beberapa hal yang missing ya. Dan Natal kemarin sebenarnya hari Jumat, itu pertama kalinya saya hadir karena minggu lalu saya mengajar Sunday School di lewat Zoom gitu. Dan hari Jumat kemarin pas waktu saya datang, saya notice beberapa hal, ada tiga hal saudara-saudara. Yang pertama adalah ketika saat puji-pujian. Saya tidak tahu, saya tidak sadar selama ini ternyata saya tuh rindu sekali mendengar suara jemaat gereja memenuhi ruangan ini dinaikkan bersama-sama kepada Tuhan kita yang layak dipuji. Itu satu hal. Yang kedua adalah yang saya notice adalah pada saat saya mendengarkan khotbah, saya bisa lebih konsen, lebih bisa in tune. Karena kalau di rumah itu banyak dia punya distraction-nya ya. Ambil snack lah, sambil nonton popcorn lah, atau saya nonton popcorn, makan popcorn lah segala. Lalu yang ketiga saudara-saudara, yang saya notice yang terakhir adalah itu justru setelah kebaktian selesai. Setelah kebaktian selesai, kalau misalnya kita berada di tempat ini, kita berada langsung bersama-sama dengan saudara seiman kita dan kita bisa bertemu face to face, catch up, how are you, dan gak ada lagging gitu ya ngomong-ngomongnya, gak ada kayak ya kamu duluan, sorry tadi kayak apa tabrakan ngomongnya atau apa. Dan selain itu juga saudara-saudara, kalau misalnya di rumah setelah stream ends dan lagu yang biasanya kita sudah kenal itu tiba-tiba nyala gitu kan ya, tiba-tiba kita akan sadar bahwa kita sebenarnya sedang di ruangan sendirian. Tidak ada orang lain. Dan ada perasaan sepi di sana. Jadi teman-teman, saudara-saudara, saya menganjurkan yang masih enggan untuk bisa datang menghadiri kebaktian bersama-sama lagi. Kecuali memang saudara kalau misalnya sedang lagi sakit gitu ya, berhalangan hadir, ya bisa online gitu, gak apa-apa. Anyway, hari ini saudara-saudara kita akan meneruskan seri, dan hari ini adalah khotbah terakhir dari seri Yesus Raja Damai yang kita sudah pelajari selama bulan Desember. Mari kita langsung saja ya, kita buka ayat kita hari ini yaitu Matius 5 ayat 9, dan saya menganjurkan saudara-saudara membuka Alkitab saudara. Matius 5 ayat 9 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya karena cuma satu ayat ya, dan inilah ayat itu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Saudara, kita akan bedah ayat ini, karena satu ayat saja kita akan bedah. Kita akan pecah-pecah gitu ya, kita potong-potong seperti puzzle ya. Bayangkan kalau misalnya puzzle, biasanya kan kalau misalnya lagi lockdown mungkin lumayan populer tuh apa puzzle tuh ya, kan menghabiskan waktu gitu kan, 1000 piece punya puzzle gitu. Setelah hari ini kita punya puzzle hanya beberapa, 1, 2, 3, 4 saja pas puzzle piecesnya. Jadi kita akan take this verse apart seperti puzzle pieces itu dan kita pelajari satu persatu. Lalu setelah kita pelajari, kita menjadi suatu punya pengertian yang lebih dalam setiap puzzle pieces ini, lalu kita akan kembalikan lagi menjadi satu kesatuan ya. Dan kita akan perhatikan yang pertama saudara-saudara adalah kata berbahagialah di sana saudara-saudara. Blessed. Apa arti berbahagialah? Apakah arti blessed saudara-saudara? mungkin kita sering, mungkin yang aktif di Instagram pernah gitu ya, kita post di Instagram foto sesuatu, baru dapat rumah, hashtag blessed. Atau baru dapat pacar, hashtag blessed. Atau barusan lulus, hashtag blessed. Atau baru dapat pekerjaan, hashtag blessed. Apakah artinya blessed itu adalah kita menerima berkat? Saudara, kata blessed di sini itu dalam bahasa aslinya adalah makarios. Dalam bahasa Yunaninya, makarios. Yang berarti diberkati, berbahagia, atau dalam bahasa Inggrisnya blessed or happy. Ya, waktu saya pertama kali belajar bahasa Greek, bahasa Yunani, oh makarios itu apa? Saya plesetin itu. Makarios, oh happy. Makan terus, gitu. makan terus, makarios. Happy. Ternyata jayus itu ada bergunanya juga loh, saudara-saudara. Nah sebenarnya saudara-saudara, berbahagia itu atau blessed di sini itu yang dimaksudkan sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan adanya berkat. Tidak terlalu berhubungan dengan adanya perasaan happy. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini bahagia atau blessed itu adalah a state atau ada satu keadaan di mana kita berada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, yang artinya itu face to face. Ya, Michael J. Wilkins menjelaskan di dalam satu komentari. Dia bilang bahwa makarios itu adalah suatu keadaan dan keberadaan di dalam hubungan dengan Tuhan di mana seseorang itu diberkati dari sudut pandang Tuhan, yaitu di mana Tuhan memandangkan wajahnya kepada kita. Dan itu bahkan ketika kita tidak merasa bahagia atau saat kita tidak mengalami suatu keberuntungan. Ya, selanjutnya ada slide berikutnya, ada terusannya. Ini bukan berarti pemberian berkat, jadi bukan berarti harus diberi berkat dulu baru itu namanya blessed. Tapi, atau misalnya nasihat untuk bukan juga adalah bentuk nasihat bagaimana cara menjalankan hidup kehidupan yang layak untuk diberkati. Itu bukan artinya. Justru sebaliknya saudara-saudara, ini adalah pengakuan bahwa mereka tersebut diberkati karena Allah memandangkan wajahnya kepada kita. Karena kita berhadapan langsung dengan Allah. Itulah diberkati, blessed. Perasaan negatif itu atau tidak adanya perasaan itu atau kondisi buruk di sekitar kita itu tidak dapat menghilangkan berkat dari mereka yang berada dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu saudara-saudara, ucapan berkat yang biasanya kita dengar di kebaktian, akhir kebaktian yang diambil dari Bilangan 6, siapa yang mungkin tahu gitu ya, itu punya fokus kepada kata apa ya, penekanannya adalah akan wajah Tuhan, the face of God yang menyinari dan dihadapkan kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya atau dalam bahasa Inggrisnya look with favor on you and give you peace, dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah arti kata blessed, saudara-saudara. Jadi next time kalau misalnya saudara mau pakai hashtag blessed, diingat-ingat lagi maksudnya ya. Bukan berkat materi saja, bukan berkat perasaan bahagia saja, tetapi maksudnya adalah lebih dalam. Bahwa kita mempunyai hubungan yang intim di mana Tuhan memandangkan wajahnya kepada kita. Dan kita diberkati. Itulah artinya blessed, saudara-saudara. Lalu puzzle piece yang berikutnya, saudara-saudara. Puzzle piece yang berikutnya adalah kata peace. Peace di sana ya. Saya rasa peace atau damai itu adalah sesuatu yang semua kita dambakan. Semua kita inginkan, saudara-saudara. Tapi seringkali kita salah mengerti arti kata damai. Apa sih arti kata damai itu, saudara-saudara? Seringkali yang kita pikirkan, damai itu adalah ketenangan. Ketenangan ya. Contohnya gitu ya, misalnya kita sekarang itu saya nggak tahu, bahkan bule pun ya, biasanya bule pun juga sekarang itu mulai yang namanya meditasi. Meditasi namanya mindfulness. Pernah dengar ya? Mindfulness yaitu di mana mereka berfokus berfokus dalam pikiran mereka dan tidak mau mendengarkan perasaan mereka. Mereka bilang biarlah kita fokus hanya kepada pikiran kita saja supaya kita tenang, saudara-saudara, mempunyai mendapatkan serenity loh dalam bahasa Inggrisnya, suatu ketenangan, suatu perasaan tenang yang tidak terombang-ambingkan oleh ombak perasaan kita di dalam hati, saudara-saudara. Itu yang dicari orang. Lalu yang kedua contohnya adalah kita liburan ke Metropolitan Melbourne gitu ya. Enggak cuma untuk supaya bisa dapat voucher $200-nya. Tapi kita memang mencari satu tempat yang sunyi, senyap. Kita menjauhi hiruk-pikuk CBD, Boxing Day Sales dan segalanya. Kita pergi ke tempat yang sunyi dan senyap untuk mendapatkan suatu ketenangan. Peace. Itu yang orang pikirkan tentang damai. Lalu yang berikutnya adalah, contohnya adalah, ini mungkin lebih sering di tahun 90-an waktu masih beauty pageant itu ditanyain, apa kamu yang kamu inginkan? Saya mau inginkan adalah world peace gitu ya. World peace, di mana tidak ada lagi perang di dunia ini. Semuanya damai. Dan itulah yang dipikiran kita tentang damai, bukan? Mungkin kalau digambarkan itu seperti air yang tenang. Tidak ada ombak, tidak ada angin yang mengganggu. Itulah yang kita pikirkan tentang damai. Tapi sebenarnya Alkitab itu memaksudkan damai yang lebih dari sekedar ketenangan saja. Lebih dari ini, saudara-saudara. Bahasa aslinya, perjanjian lama dan perjanjian baru ada berbeda. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa perjanjian lama, itu ada kata shalom. Makanya tadi khotbah ini saya mulai dengan kata shalom. Ya, shalom itu artinya adalah damai sejahtera bagi saudara. Jadi kita yang sering ngomong shalom, shalom tapi gak ngerti. Sekarang kita mengerti ya. Kalau kita ngomong shalom artinya damai sejahtera bagi Anda. Shalom artinya damai sejahtera dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Greeknya, dalam perjanjian baru itu adalah eirene. Eirene. Jadi saya dulu punya teman namanya Irene gitu, Irene gitu. Waktu masih kecil kan gak tahu Irene ngomongnya kan, Irene gitu. Nah itu sebenarnya dari kata ini, artinya peace, damai, sejahtera. Dan kedua kata ini artinya itu adalah peace atau damai yang mempunyai arti lebih dari sekedar ketenangan. Ketenangan dari tidak adanya gangguan ombang-ambing perasaan. Bukan lebih daripada juga hanya kesunyian, tenang tanpa ada suara atau tanpa ada gangguan yang berisik. Juga lebih daripada absence of conflict atau ketiadaan konflik, saudara-saudara. Yang dimaksudkan dengan eirene atau shalom, saudara-saudara, yang di Alkitab, itu adalah lebih seperti gambarannya kekompletan, completeness, wholeness, and harmony. Ya, dan ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita, yaitu termasuk kesehatan kita. Ketika kita sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun, lalu juga dari aspek kebutuhan kelangsungan hidup kita. Kita tahu bahwa kita akan mempunyai income, kita akan tahu Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Lalu selain itu juga mencakup peace yang di dalam mencakup dalam segi hubungan satu dengan yang lain, relationship antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, saudara-saudara. Dan artinya saudara-saudara, peace dalam segi relationship itu bukan hanya absence of conflict di sini, di mana kedua pihak itu tidak hanya berantem, tidak hanya stop berantem gitu ya, atau perang, tapi kedua pihak yang tadinya berantem ini stop berantem lalu mereka bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya absence lalu tidak ada apa-apa, tapi absence dan something on top of it. Ngerti ya? Jadi Shalom dimaksudkan itu adalah gambarannya seperti dinding batu yang tersusun rapi. Tanpa ada satu batu pun yang bolong, yang rusak. Tidak ada satu pun hal kekurangan di dalam tembok ini. Lalu berikutnya adalah gambarannya adalah seperti suatu lukisan. Lukisan yang terselesaikan dengan rapi dan indah. Yang jadi bukan hanya apa kanvas yang kosong itu adalah damai, tapi ada lukisannya di atas kanvas itu yang indah, yang memberikan kita suatu kenikmatan untuk melihatnya. Lalu yang ketiga adalah gambarannya adalah seperti permainan musik, seperti jazz band misalnya contohnya ya. Permainan musik yang indah, yang masuk satu dengan yang lain dan harmonis. Itulah yang dimaksudkan dengan peace, dengan shalom yang di dalam Alkitab ini, saudara-saudara. Jadi bukan hanya absence of something, tapi juga ada presence of something better in place. Yaitu sesuatu hal complete, whole, dan keutuhan, satu keharmonisan, saudara-saudara. Dan inilah saya rasa yang sebenarnya hati kita inginkan, hati kita dambakan. Kita tidak hanya menginginkan ketenangan, kesucian, apa kesucian lagi, ketenangan, kesunyian, dan tidak adanya konflik, tapi kita mau adanya jalinan hubungan yang harmonis, kekompletan dalam segala hidup kita, saudara-saudara. Tapi pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, saya percaya semuanya kita itu ingin hal shalom ini. Tapi apakah itu gampang untuk didapatkan? Apakah shalom yang kita inginkan itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk kita dapatkan? Yang kita bisa simpulkan, saudara-saudara, kalau misalnya kita memperhatikan hidup, peace atau shalom itu tidak pernah murah. Peace atau shalom itu tidak pernah mudah atau gampang yang didapatkan, saudara-saudara. Pasti selalu ada harga yang begitu mahal yang harus dibayar untuk mendapatkan peace, shalom tersebut. Selalu pasti ada sesuatu hal yang dikorbankan supaya kita bisa mendapatkan peace atau shalom tersebut, saudara-saudara. Lihatlah sejarah. Kenapa ada perang? Kenapa ada perang dunia pertama? Kenapa ada perang dunia kedua? Kenapa kita masih merayakan hari pahlawan, Anzac Day misalnya di Australia? Kenapa? Karena kita menghargai pengorbanan mereka, bukan? Untuk apa? Untuk mendapatkan peace bagi kita. Bangsa Indonesia, kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita mendapatkan satu peace, shalom. Di mana kita merdeka dari penjajahan bangsa Belanda, bukan? Dan begitu banyak, begitu besar pengorbanannya. Harga yang dibayar untuk bisa mendapatkan peace dan shalom tersebut, saudara-saudara. Dan ada contoh lain, saudara-saudara ya. Kita saat ini di Melbourne bisa menikmati Christmas dengan aman. Bisa kumpul-kumpul ke rumah teman. Bisa datang kebaktian hari ini dengan tenang, dengan peace. Bisa menjalin hubungan kembali secara fisik, secara apa face to face, saudara-saudara. Dengan peace, dengan shalom. Karena apa? Because of the long and dark lockdown, bukan? Harga yang sudah kita bayar, bukan? Selama berbulan-bulan kita tuh masuk lockdown terlama di dunia, saudara-saudara. Lockdown terlama di dunia. Sempat kita, Victoria itu menjadi tertawaan, saudara-saudara. Tadi pagi saya pas waktu driving, nyetir ke gereja, ada mobil di depan, plat nomornya itu yang dari New South Wales. Terus saya refleks gitu ngomong sama si Amy, cih, New South Wales. Karena mereka lagi ada kasus kan sekarang. Dulu, waktu itu kalau ada Victoria punya mobil lagi di New South Wales, mobil itu langsung dicemooh, langsung dijadiin kayak dihindarin, saudara-saudara. Ih, kamu orang Victoria. Saudara-saudara, poinnya adalah ada banyak, ada hal apa ya, harga yang mahal yang harus dibayar untuk mendapatkan peace atau shalom. Shalom itu bukan suatu hal yang murah. Peace is not cheap. Itu adalah puzzle piece yang tentang peace, ya. Lalu berikutnya adalah kita melihat zoom out sedikit lah ya. Peace itu gak sendiri di sana, tapi ada kata peacemaker atau membawa damai, saudara-saudara. Membawa damai. Ayat tersebut berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kata membawa damai di sana sebenarnya dalam bahasa Greek atau Yunani itu adalah satu kata. Dalam Indonesianya itu menjadi dua kata ya, membawa damai. Tapi di dalam bahasa Greeknya itu adalah sebenarnya kata compound. Kata compound yang dimana menggabungkan antara kata eirene atau peace tadi dengan poieo. Artinya jadi kata katanya yang di sana itu sebenarnya adalah eirene poioi. Artinya adalah peace plus make atau do. Damai plus membuat atau melakukan. Itu ada kata tanda plus yang harus di sana ya. Damai plus membuat atau melakukan. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu lebih terlihat jelas, saudara-saudara ya. Karena dalam bahasa Inggrisnya dia menggabungkan kata peace dan maker menjadi peacemaker. Peacemaker. Dan perhatikan kata itu adalah, katanya itu adalah peace dan maker, bukan peace dan keeper. Bisa pikirkan perbedaannya, saudara-saudara? Apa bedanya peacemaker dengan peacekeeper? Peacemaker dan peacekeeper. Saudara-saudara, kalau kita orang Indo ya. Orang Indo itu seharusnya tidak asing dengan konsep peacekeeper. Ya. Kita dalam orang Indo yang tidak suka namanya konflik. Kalau bisa, oh damai. Yaudah gue ikutin aja lo gitu. Kita sukanya kita hanya menjaga damai saja. Kita maunya semuanya itu yaudah pokoknya jangan konflik, jangan berantem deh gitu ya. Gue ikutin aja gitu. Itu peacekeeper, saudara-saudara, bukan peacemaker, bukan peacemaking. Apa yang terjadi sebenarnya kalau peacekeeper itu adalah kita tuh sedang menutupi hal-hal yang bisa menjadi konflik. Kita sedang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sweeping under the carpet. Kita sedang memasukkan, menyapu masalah itu di bawah karpet saja gitu supaya gak kelihatan doang. Tapi sebenarnya kan kotor tetap di sana. Itu adalah peacekeeper dan itu bukan yang dimaksud di dalam ayat ini, saudara-saudara. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah peacemaker. Itu adalah satu langkah yang aktif yang lebih daripada hanya menjaga. Satu langkah yang aktif yang lebih daripada menjaga saja, saudara-saudara. Kita membuat dari yang tidak damai menjadi damai, saudara-saudara. Yang tidak shalom menjadi shalom. Sesuatu hal yang aktif, sesuatu hal bukan yang pasif, saudara-saudara. Tapi satu hal yang kita lakukan dengan begitu intentnya gitu. Menjadi sesuatu hal yang making peace, saudara-saudara. Jadi itu bukan sesuatu hal yang menghindari konflik saja. Tetapi kita justru work through it. Sehingga kita bisa membuat damai. Dan itulah yang dimaksudkan dengan peacemaking. Di sini, saudara-saudara. Peacemaker. Dan peacemaking ini adalah, ini penting sekali, saudara-saudara ya. Perhatikan, peacemaking itu adalah salah satu motif atau tema yang paling penting di dalam Alkitab, saudara-saudara. Peacemaking adalah salah satu tema atau motif yang paling penting di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita perhatikan cerita dari penebusan, keseluruhan cerita penebusan manusia yang telah dimulai dari saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan sampai puncaknya di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit lagi, itu adalah cerita tentang bagaimana Allah kita, Allah yang kudus tersebut telah datang mau untuk membawa perdamaian tersebut bagi kita, saudara-saudara. Merekonsiliasikan kita kembali dengan dia, saudara-saudara. Inilah inti dari cerita penebusan kita, saudara-saudara. Our God, Tuhan kita, Allah kita adalah the ultimate peacemaker. Kolose 1 ayat 19-20 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Kristus, Kristus Yesus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh apa, saudara-saudara? Oleh darah yang mahal di atas kayu salib. Betapa mahalnya, saudara-saudara, harga yang telah dibayar Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita dibenarkan, supaya kita didamaikan kembali. Roma 5 ayat 1 mengingatkan kita, sebab itu saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, damai atau shalom yang kita terima bukan shalom yang murahan. Damai atau shalom yang kita terima di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak terukur mahalnya, yang tidak akan dapat kita beli. Shalom yang kita terima di dalam Yesus Kristus itu berarti ada restorasi hubungan bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan juga mendengarkan doa-doa kita, di mana Dia memperhatikan dan Dia hadir di setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkata juga dalam Yohanes ya, shalom atau damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Tuhan hadir, Tuhan sedang membawa kita sampai kepada akhirnya, kesudahannya pada hari Kristus Yesus, di mana kita akan dibawa dan tinggal bersama dengan Dia di dalam shalom yang selamanya, di dalam peace, di dalam damai sejahtera yang tidak akan pernah diganggu gugat selama-lamanya, saudara-saudara. Our God, Tuhan kita, is the ultimate peacemaker, Dialah pendamai yang mulia, yang termulia dan tertinggi. Dan karena pendamaian tersebut oleh Yesus Kristus, kita menerima suatu hak istimewa. Hak istimewa yang paling mulia yang akan kita pernah terima dari pendamaian tersebut, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Hak teristimewa yang kita terima oleh karena perdamaian yang Yesus Kristus lakukan adalah hak menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diharapkan, kita diexpect untuk mempunyai karakter yang sama dan mirip dengan Tuhan Allah Bapa kita, bukan? Kita diexpect mempunyai karakter, we share in the character of God. Dan inilah yang dimaksudkan dari puzzle piece yang terakhir, saudara-saudara, yaitu tentang ayat yang bagian terakhir, yaitu bagaimana Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sini Yesus bukan sedang mengajar bagaimana caranya untuk menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Di sini Yesus bukan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa membeli keselamatan tersebut, saudara-saudara. Tapi Yesus sedang mengajarkan di sini hal yang lain. Matius sedang memakai di dalam bahasa gaya bahasa idiom anak-anak something gitu ya, anak-anak something gitu. Yang berarti anak-anak itu adalah kelakuan atau perilakunya atau sifatnya itu adalah mirip dengan orang tuanya. Ya. Saya dulu waktu masih kecil kan ngeles ya. Di sini mungkin yang dulu kecilnya juga suka ngeles ke tempat les gitu rame-rame. Ada satu anak yang nakal. Nakal banget. Sampai guru lesnya pun tuh kayak sebel banget. Sampai manggilnya tuh kayak apa? Anak setan tuh. Gitu. Anak setan. Kenapa, saudara-saudara? Karena perilakunya dan sifatnya kan, saudara-saudara. Dan sama anak-anak something, anak-anak titik-titik-titik ini ya, saudara-saudara. Itu di sini dipakai untuk menggambarkan bahwa anak-anak Allah itu seharusnya mempunyai karakter, sifat, perilaku mirip, sama seperti Allah Bapa kita. Karena kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Anak-anak Allah adalah anak-anak, adalah orang-orang yang sadar akan betapa mahalnya dan berharganya shalom yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang rindu untuk mempunyai karakter yang sama. Rindu untuk bisa menjadi pendamai juga bagi sesama kita. Dan mereka dan kita, anak-anak Allah yang menjadi pembawa damai adalah orang yang akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Dan itu membawa pujian, nama baik, harum bagi nama Tuhan Allah Bapa kita. Jadi saudara-saudara, menjadi pembawa damai itu adalah buah dari keselamatan kita, bukan akar dari keselamatan kita. Lalu pertanyaan berikutnya saudara-saudara, jadi ya kita udah melihat dari semua puzzle piecesnya sekarang. Jadi oke, sekarang what does it look like? Apa sih, seperti apa peacemaking itu? Sebenarnya seperti apa, realitasnya seperti apa saudara-saudara? Dan ini ada dua kategori, saya berikan dua kategori. Kategori yang pertama adalah kita menjadi pembawa damai bagi sesama kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu hal yang sudah dibahas dengan detail oleh Musa beberapa minggu yang lalu. Jadi kalau misalnya kan saudara-saudara mau lebih dalam lagi, nonton itu apa kembali khotbahnya. Saya tidak akan sebut dalam-dalam, tapi saya hanya sebutkan saja satu ayat ya. 2 Korintus 5 ayat 18-20 berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita sedang dipercayakan pelayanan pendamaian saudara-saudara karena kita sudah menerima pendamaian tersebut. Dan sebab Allah, ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, ya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, saudara-saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini adalah salah satu aspek yang pertama saudara-saudara, bagaimana, how does peacemaking look like ya. Jadi kita datang di dalam nama Kristus Yesus dan menyampaikan berita pendamaian tersebut bagi mereka supaya mereka didamaikan kembali dengan Allah. Lalu yang kedua, ini yang saya akan lebih dalam lagi sedikit membahas. Di dalam perikop yang sama, di dalam Matius 5 juga, di ayat 43-47, Tuhan Yesus menjelaskan lebih dalam, memberikan contoh bagaimana kita, apa hal yang bisa membuktikan bahwa kita juga adalah anak-anak Allah. Saya bacakan saja, Tuhan Yesus berkata seperti ini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46 berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dua hal saudara-saudara. Ayat 44 yang tadi berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kembali kita diingatkan saudara-saudara, bahwa inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan bagi kita. Dia telah datang untuk menjadi pendamai kita, tapi malah kita sebagai manusia malah membunuhnya. Malah menyiksa dan mencemooh dia dan membunuhnya. Tetapi dia tahu semuanya itu dan dia tetap mendoakan kita. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus Kristus bagi kita saudara-saudara. Marilah kita renungkan bagaimana kita sudah menerima pendamaian tersebut melalui Yesus Kristus. Dan ini seharusnya mendorong hati kita untuk rindu menjadi pendamai. Bahkan bagi musuh-musuh kita. Lalu mungkin pertanyaannya, bagaimana berdoa bagi mereka, berdoa bagi musuh mereka? Perikop berikutnya. Ini kita sedang bahas dari Matius 5. Di Matius 6, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Yaitu doa Bapa kami. Yang kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas dari seri yang lalu. Jadi kita nonton kembali lagi. Jadi di sini contohnya itu adalah kita mendoakan supaya nama Bapa kita itu dikuduskan di hati mereka. Kita mendoakan supaya mereka menginginkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kita mendoakan supaya mereka menginginkan kehendak Allah di atas keinginan mereka sendiri, saudara-saudara. Dan seterusnya, kita mendoakan musuh kita. Contohnya salah satunya adalah dengan doa Bapa kami, saudara-saudara. Kita mendoakan shalom mereka, kebutuhan mereka sehari-hari, dan kalau bisa kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, marilah kita menjadi jawaban doa tersebut. Biarlah kita menjadi berkat, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, contoh praktis yang kedua adalah ayat 47. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya, saudara-saudara, jika ada perpecahan, jika ada perselisihan, jika ada cekcok satu dengan di salah satu hubungan kita, saudara-saudara, janganlah berlama-lama dan menyimpan dendam. Saudara, bagaimana dendam itu dipupuk? Bagaimana berdendam itu bisa bertumbuh? Bagaimana caranya, saudara-saudara, dengan kita senantiasa terus-menerus mencuekkan orang itu? Dengan senantiasa kita selalu menghindar orang tersebut. Kita udah lihat dari jauh. Aduh, seberang deh biar gak ketemu. Saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara. Ketika kita menyebarkan gosip tentang orang itu. Kita sedang memupuk dendam tersebut. Makin besar, makin kuat, makin dalam. Dan makin mencengkeram hati kita. Kita selalu rehearse kembali, bukan? Kita selalu mengulang-ulang kembali, bukan? Kita dipanggil untuk bukan hanya menjadi peacekeepers, avoiding conflict di depan doang. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi peacemakers yang berusaha. Berdoalah, saudara-saudara, supaya kasih dan pengampunan Tuhan yang begitu mahal itu kita sadari, dan itu memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Saudara, kita tidak lebih kudus dari Tuhan kita. Kita tidak mempunyai standar yang lebih tinggi dari Allah Bapa kita. Saudara, sangat sedih ketika saya pernah mendengarkan ada orang yang bilang, ya saya tahu sih dia sama-sama orang Kristen juga, saudara-saudara seiman juga. Dan saya tahu nanti pasti di kekekalan di surga itu pasti ketemu dia. Tapi ntar di surga gue gak mau satu benua deh sama dia. Sedih bukan, saudara-saudara? Allah telah mengorbankan anaknya untuk mendamaikan kita kepadanya, dan juga supaya kita damai sesama kita, saudara-saudara. Allah tidak hanya menginginkan tidak ada konflik, tapi adanya harmony, something positive, something beautiful, indah, saudara-saudara. Jadi marilah kita mendoakan. Marilah kita mulailah dengan sesuatu hal yang simple. Sapalah, salamlah dia. Sambutlah dia. Saudara, dua catatan. Ya, saya tutup khotbah saya berikan dua catatan saja yang untuk kita ingat. saya rasa perlu ada satu dua catatan ini yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah tanggung jawab kita. Dan kedua adalah prioritas yang benar. Saudara, perhatikan ayat kembali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ayat 9. Apakah di sana ada janji? Apakah di sana ada jaminan bahwa dengan kita making peace itu kita akan mendapatkannya? Pasti menerima damai tersebut? Apakah ada janji di sana, saudara-saudara? Ketika kita ada konflik dengan seseorang dan kita berusaha untuk berdamai dengan orang itu, apakah ada janji di ayat ini bahwa kita pasti akan mendapatkan damai tersebut? Shalom tersebut. Tidak ada, saudara-saudara, ya. Ayat ini tidak menjanjikan dan memberikan jaminan bahwa kita akan selalu berhasil. Kita perlu membedakan antara making peace atau peace making dengan peace achieving atau meraih perdamaian. Kita boleh saja menginginkan perdamaian, rekonsiliasi, restorasi hubungan, dan kita juga berusaha keras dan kita mau maju, mau humble enough untuk bisa maju dan mau berupaya untuk berdamai. Tapi hal tentang apakah kita mendapatkan damai tersebut itu adalah hal yang berbeda, saudara-saudara. Tanggung jawab kita hanya sejauh kita berusaha dan berupaya untuk berdamai. Dan Paulus menyadari hal ini, saudara-saudara. Dia menulis dalam Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, if possible. Berarti bisa aja, gak possible kan? Berarti bisa aja tidak terjadi kan? Dan inilah yang dimaksudkan, saudara-saudara, dengan peacemaking. Kalau hal itu bergantung kepada kita, sebisa mungkin, sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian. Yaitu artinya adalah jangan sampai kitalah yang menjadi kitalah yang menimbulkan percekcokan, kitalah yang menimbulkan perpecahan, kitalah yang menimbulkan perselisihan. Jangan sampai seperti itu, biarlah kita hidup dengan perdamaian yang aktif dan terus menerus, saudara-saudara. Jangan sampai kita yang menjadi alasan atau sumber dari percekcokan tersebut. Lalu yang kedua, note catatan yang kedua, saudara-saudara. Dan ini yang terakhir. Saudara membuat perdamaian dengan semua orang. Ya, tadi ayatnya tersebut bilang perdamaian dengan semua orang. Lalu apakah berarti harus mengikuti semua keinginan orang? Apakah berarti kita harus mengikuti kemauan seseorang walaupun itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebenaran-kebenaran Allah? Apakah selalu harus kayak gitu supaya kita bisa dapat perdamaian kan? Apakah kita harus mengutamakan perdamaian di atas, ya, bahkan ketika keinginan orang tersebut adalah sesuatu hal yang menentang kebenaran dan kerajaan Allah? Di mana prioritasnya? Apa prioritas yang benar, saudara-saudara? Prioritas yang benar itu dinyatakan di dalam ayat selanjutnya dari ayat kita hari ini. Ayat kita hari ini ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi ayat 10-12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat 11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ada satu prioritas yang benar, saudara-saudara. Kita tidak boleh berkompromi Dan kita mengorbankan kebenaran dan nama Tuhan demi perdamaian, saudara-saudara. Perdamaian itu tidak di atas daripada kebenaran dan nama Tuhan. Damai sejahtera, peace, shalom yang kita terima dalam Yesus Kristus adalah sesuatu hal yang tidak terukur mahalnya. Adalah hal yang sangat bodoh jika kita mengorbankan yang mahal, yang tidak terukur tersebut bagi perdamaian yang fana. Perdamaian yang hanya begitu gampangnya saja, yang begitu murahnya. Saya minta pemusik untuk maju ke dalam, ke depan. Jadi saudara-saudara, kita sudah mau melihat kembali all the pieces. Ya, kita sudah melihat dari puzzle pieces tadi yang ada 4 biji. Dan mari kita kembali rangkai kembali. Saudara, blessed. Kita berbahagia bukan karena berkat. Bukan hanya perasaan kita saja yang seringkali terombang-ambing. Kita blessed karena kita mempunyai hubungan face to face dengan Allah. Dialah yang telah memalingkan wajahnya, memandangkan wajahnya kepada kita, saudara-saudara. That's blessed. Itulah berbahagia. Karena Allah telah memandang kita with favor. Dan dialah yang telah mengasihi kita, sehingga ia mengirimkan Yesus Kristus untuk datang menjadi perantara bagi kita, untuk menjadi pendamai bagi kita, yang telah mengorbankan dirinya, saudara-saudara. Harga yang mahal dia bayar, supaya kita dibenarkan, supaya kita didamaikan kembali dengan Allah, kita direstorasikan kembali berhubungan dengan Allah. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang sebagai anak-anaknya, marilah saudara-saudara kita share in God's character. Marilah kita mempunyai karakter dan sifat perilaku, sehingga kita juga dikenal sebagai anak-anak Allah, yaitu menjadi pembawa damai, pembuat damai, peacemakers amongst people, saudara-saudara. Mendamaikan orang dengan Tuhan. Mendamaikan diri kita dengan orang lain. Menjadi perantara bagi dua pihak yang sedang berantem. Dan tanggung jawab kita hanya sejauh kita mengupayakannya. Serahkan segalanya. Apakah kita akan mendapatkan perdamaian tersebut? Itu adalah sisanya adalah dari Tuhan, saudara-saudara. Tuhan yang akan bekerja dengan Roh Kudus yang begitu dahsyatnya akan bekerja di setiap hati orang tersebut, saudara-saudara. Biarlah Tuhan yang bekerja dan mendamaikan kita juga satu dengan yang lain, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara saya, daripada kita menyanyikan satu lagu, saya mau mengajak kita semuanya di penghujung tahun ini, di hari Minggu terakhir tahun 2020. Minggu depan sudah tahun 2021, saudara-saudara. Tahun 2020 sudah mau habis. Biarlah kita melihat ke belakang, melihat, kita refleksikan ya Tuhan, kita pikirkan dan kita bayangkan dan kita ingat-ingat lagi hubungan kita, relationship kita. Biarlah mata, semua mata kalian semua ditutup sekarang. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara. Tidak ada lihat kanan kiri. Kita sedang di hadapan Tuhan yang sudah mendamaikan kita dengan Dia. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hati kita, mengingatkan kita akan hubungan atau relationship yang mungkin ada perpecahan, perselisihan. Saudara, renungkanlah, bawalah kepada Tuhan di dalam doa. Mintalah dengan hati yang rendah kepadanya untuk memampukan kita untuk bisa mengampuni, untuk berani mengambil langkah selanjutnya, untuk mendoakan, untuk menyapa, menyambut mereka, dan membangun kembali rekonsiliasi dan perdamaian. Tahun 2020 sudah mau habis. Biarlah kita tidak membawa ke dalam tahun yang baru begitu banyak beban yang melelahkan kita. Biarlah kita masuk ke dalam tahun 2021, tahun yang baru ini, dengan hati yang segar, dengan beban yang ringan, dengan sadar akan betapa bahagianya kita di dalam Kristus, sudah didamaikan dengan Kristus, dengan Tuhan kita. Dan alangkah indahnya, how wonderful, how beautiful it is to have shalom. Betapa indahnya untuk bisa mendapatkan damai sejahtera itu dengan sesama kita. Saya persilakan kita untuk mengambil 1-2 menit untuk merenungkan dan membawa kepada Tuhan di dalam doa.